Poštovani slušalci, evo nas ponovo u emisiji Gostoprimnica. Najavljujemo jednu neobičnu vodičku turu koju organizuje Gradska turistička organizacija Kragujevac ovog vikenda. Pod kojim nazivom, šta je zapravo tema ove vodičke ture, čime je inspirisana i kada se održava? Reći će nam Marija Radovanović, koja ovu vodičku turu i priprema i vodi. Marija, dobar dan, da li se čujemo?
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
Hvala i u njihovo i u naše ime. Kako je danas u Gradskoj turističkoj organizaciji Kragujevac?
Pa evo, radno, svako na svojim zaduženjima, uvek ima posla, uvek ima nešto novo da se sazna, da se nauči, sve u cilju normalno promocije naše grada.
A tako će biti i za vikend, nešto novo naučit će oni koji budu posjetili, odnosno učestvovali, uzeli učešća u turi koju vi pripremate za vikend. Hoćemo li preciznije da kažemo našim slušalcima o čemu se radi?
Tako je, turistička organizacija Kragujevac skoro svake druge subote organizuje tematske vodičke ture u okviru akcije Kragujevac kroz ulice i muzeje, naravno sve u cilju što bolje promocije turističkih potencijala našeg grada, ali hoću da kažem da ove subote organizujemo jednu vodičku turu koja do sada nije bila nikada realizovana. Inspiraciju za ovu vodičku turu našla sam kada sam i pripremala turu u knjizi Jevreji u Kragujevcu autora Stanise Brkića i Milomira Minića. I to je tura koja će da govori o jevrejskom nasljeđu. Kažem, nikada nije organizovana i ne znam, većinom ljudi ne znaju mnogo o životu, odnosno suživotu Jevreja na našim prostorima, odnosno u našem gradu. Sama turistička vodička tura, jevrejsko nasljeđe, odnosit će se i na doseljavanje Jevreja, znači govorit ćemo i o tome kada su se Jevreji pojavili na našim prostorima, pa sve od bivše Jugoslavije pa do Kragujevca, ako krenemo, kada su bili prisutni još i na prostoru, kažem, nekadašnje države, ali i na prostoru Srbije, pa i samog našeg grada. Govorit ćemo o suživotu naša dva naroda. Onda ćemo proći autobusom pored lokacija. Normalno danas te trgovine ne postoje, jer znamo kako su Jevreji sudbinu doživeli tokom Drugog svjetskog rata, pa naravno i u Kragujevcu. Ali ćemo obići lokacije gdje su se nalazile jevrejske trgovine, radnje, pa onda veroispovedni objekti, ordinacije, da bome, kad budemo govorili o doktoru Mosi Eliju, pa onda proći ćemo pored lokacija kuće u kojima su živjeli, ali za Jevreje se obično smatralo da su oni tvrdi na novcu, tako da se izrazim, međutim, bio je prisutan na humanitarni rad, kako pojedinaca, tako i društava, oni su pomagali svojim sugrađanima, naravno da ćemo o tome da govorimo. I na kraju same ture, to je sad od do sada što sam pričala, ipak je manje poznato nekim širim krugovima, a na kraju ture mi ćemo da posjetimo i mjesta stradanja Jevreja, to je sad nešto što je bliže, dakle obići ćemo Metino brdo gdje se nalazio logor, ali i prostor Stanovljanskog polja gdje ćemo obići spomenik streljanim Srbima i Jevrejima 20. oktobra 1941. godine. Znamo da se spomenik nalazi na samom obodu spomen parka u Bagremaru.
Marija, kako se vi pripremate za ovu vodičku turu koju prvi put organizujete?
Pa kao i za svaku vodičku turu. Priprema vodičke ture znači mnogo rada u smislu čitanja knjiga istoričara, ali i živih razgovora, kažem, sa istoričarima koji mi daju instrukcije, a naravno pre toga obilazak svih tih lokacija o kojima ću da govorim. Potrebno je dakle puno truda, puno toga da se sazna, a pogotovo o Jevrejima o kojima mi do sada nismo na vodičkim turama govorili.
I kada zapravo se organizuje ova vodička tura pod nazivom Jevrejsko nasljeđe?
Vodička tura biće organizovana u subotu 31. oktobra. Autobus polazi u 11 časova od krsta. To je inače uobičajen polazak za sve naše vodičke ture, a svi zainteresovani mogu bliže informacije da dobiju u našem turističko-informativnom centru na platou Robne kuće ili telefonom čiji je broj 335-302 radnim danom od 8 do 20.
I pretpostavljam da je neophodno poneti maske.
Obavezno, to o tome, mislim, ajde da kažem da i ne govorim, to je nešto što se podrazumeva, jer mi veoma vodimo računa u gradskoj turističkoj organizaciji o tome da naše ture budu bezbedne, jer bez obzira što mi izlazimo i na teren, mi ćemo sigurno svakako da izađemo i na Metino brdo, izaći ćemo kod spomenika, ali jedan deo ćemo provesti u autobusu, znači maske obavezno.
Hvala vam na uključenju u program Radija Zlatousti. Želim vam uspješnu turu Jevrejsko nasljeđe.
Hvala najlepše.
Prijetno.
Hvala vam, prijetno.